Вашият вод е ценен. Бъди различен. Не бъди безразличен.
Участвай в избора на Европейски парламент.
Българският творчески и културен сектор, независимо от турбуленците, в които е принуден да съществува, продължава да върви и да се интегрира все по-добре в големия европейски културен процес, казва Стефан Прохоров от екипа на Бюро Творческа Европа. С него и с Десислава Панчева, ръководител на Бюро Творческа Европа, говорим за това колко активни са българските културни организации в кандидатстването по програмата, къде срещат затруднения, както и колко видими са тези европейски програми и достъпни ли са за всички, и как могат да променят културния пейзаж у нас. Но преди това, ето как Стефан Прохоров представя с две думи същността на програмата.
Програма Творческа Европа е програмата на Европейския съюз, насочена към подкрепа на културните и творческите индустрии, не само в рамките на Европейския съюз, но и на всички държави, участващи в нея, които към момента са 40. В нейните две подпрограми – медия и култура. Медия, която се занимава с аудиовизуалния сектор, и култура, която се занимава с всички останали. Те, освен това, често се преплитат, но ключовото е, че програмата работи за здравословното и устойчиво развитие на културните и творчески индустрии в рамките на нашето културно пространство.
Имате ли наблюдение за партньори? Български организации все по-лесно или по-естествено се включват като партньори на други европейски проекти?
При положение, че имаме експоненциален ръст на кандидатстващите български организации и като партньори, и като координатори на проекти, със сигурност, да, те си партнират все по-добре и все по-успешно. Тоест, българският културен и творчески сектор, независимо от турбуленциите, в които е принуден да съществува и да функционира, продължава да върви и да се интегрира все по-добре в по-големия европейски културен процес.
И смея да добавя това, че голям фактор за това има все пак и националния съфинансиращ механизъм, за който трябва все пак да бъдем благодарни на нашите институции и въобще на доброто желание това нещо да се случва, защото този механизъм за подкрепа с национални средства от националния бюджет на организации с одобрени проекти по Творческа Европа ги прави много по-устойчиви в очите на техните партньори. Съответно, те са и предпочитан партньор. Защото когато имаш заявени собствени средства, с които са ти гарантирани от държавата, тук вече възможността за промяна в обстоятелствата е много по-малка, отколкото едни организации, които залагат нещо в бюджета си за следващата година, но нямат никаква гаранция за изпълнение на финансовата си отговорност.
Ние не помагаме в разписването на проектите, ние консултираме процеса, но ние нямаме право, също както нямаме отношение към оценяването на тези проекти, така и да участваме в тяхното разписване, тъй като това би било условие за нелоялна конкуренция. Но затрудненията са различни и те са следствие на етапа на развитие на кандидата или на организацията в случая, на неговия предишен опит и обиграност в тези процеси. Тоест няма нещо, което да се откроява като специфично български недостатък. Съвсем естествено е, че да, програмата има своите предизвикателства заради всички ползи, които носи, и съвсем естествено кандидатите израстват през тях.
Десислава Панчева обяснява какво точно представляват отделните творчески бюра в различните страни и какви са спецификите и проблемите на Българското бюро Творческа Европа, което всъщност трябва да осигури необходимата информация и помощ на кандидатите, които искат да се включат в обявените конкурсни сесии на програмата.
Те са структури към програма Творческа Европа, задължителни са за всички държави, които участват в нея, които са винаги прикачени към някаква национална по-голяма съответно институция или културен институт, нещо, което е, така да се кажем, да, би трябвало да им даде административната подкрепа, увереност, че могат да се справят с работата, човешки ресурси, утъпкана пътека. В случая с нас мисля, че това беше по-скоро обратното, тъй като програмата буквално беше скрита според мен. Лично за мен някъде по етажите на Министерството завариха ни шкафове с много папки и никаква ясна стратегия и обяснение какво точно ние трябва да правим. В съвременния свят мисля, че това е доста така шокиращо, имайки предвид от кога програмата съществува. Тоест тя не е в България от вчера. И това не е само дефицит на тази програма. Всички европейски средства, разпределени чрез тази програма, не се разпределя чрез нашите институции, но тя има необходимост да бъде популяризирана от тях, т.е. по същия начин те имат отговорност. Те страдат от същите дефицити, именно липса на видимост, липса на коректност при представянето на информацията, липса на обратна връзка, липса на хора, които са постоянно на разположение, за да се изгради някаква устойчивост в сектора. Защото това не са процеси, които са така мимолетни. Това не са програми, които са еднократни, които са от днес за утре или едногодишни дори. И тук се изисква наистина всеки, който влиза в тази битка с проектното писане и менажиране, да знае, че от другата страна има един...
Партньор,
да, в наше лице.
За мен е съвсем естествено, че хората, които работят в сектора, те работят не само за себе си, но и за подобряването на цялостната среда. И съответно най-естественото нещо е в един или друг момент те да минават през институциите, активно работейки за подобряването на тази среда. За всички и за себе си. И това беше моята голяма мотивация да се включа към екипа на Творческа Европа. И първото голямо учудване беше, че в рамките на бюрото и заедно с Десислава имаме възможността доста свободно в рамките на нашата дейност да комуникираме тези ключови европейски приоритети и ценности, които са формулирани с цел здравословното развитие на културния сектор и изобщо на културните и творческите индустрии. В тях има логика. Разбира се, ние можем да открием логиката, която е създала нашите национални и регионални програми, но въпросът е в темпа на адаптиране и в желанието за него. Това е в крайна сметка политическа воля.
Ами не е въпрос на темп, според мен е въпрос на интерпретация. Значи доста голямо поле има за интерпретация всеки един европейски приоритет, но така да кажем, че основната рамка е зададена. Историята на бюрото доста добре илюстрира, може би във всеки един аспект, като една метафора за българската ситуация спрямо европейската, и ние се преместихме, аз преместих бюрото към Национален фонд култура, в структурата на Национален фонд култура. Аргументите за това бяха няколко, естествено. Първият аргумент беше, че наистина много е тромава администрацията в Министерството. Много трудно беше за мен да наемам хора да работят към мене, към екипа ми, и също така да наемаме подизпълнители, защото идеята на бюрата е, че те са отворени и могат много лесно да заменят прямо това какво имаме нужда. Едно пространство, един колаборатор, един човек, който работи с нас в една фаза, друга и така нататък, и да бъдем гъвкави. Да, това беше едната причина. Следващата причина беше, че аз в това нещо прозрях възможност, работейки пряко и в близък контакт с Национален фонд култура и екипа, експертите на фонда, ние да ги приобщим и така по един доста, как да кажа, ние сме фенове на меките мерки, нали, това е и все пак и европейския начин да се придвижим напред с една мека мярка, т.е. ние, бидейки там, да успеем да покажем и да демонстрираме добрите практики в програмите на Творческа Европа и не само, които да бъдат по някакъв начин възприети и да рефлектират в тези Национален фонд култура. Освен всичко друго, аз смятах, че ще се получи една доста добра синергия, защото и двамата с Стефан идваме от зависимия културен творчески сектор, където без колаборации, без партньорски отношения нищо не се случва. Ние сме свикнали в тази среда така да вирем и оцеляваме. И се надявах, че ще се получи някаква симбиоза между нас и колегите, и т.е. ние ще можем да ги научим на модела на работа на бюрата. Е изключително интересен. Той е една методология, която има основа, но е доста се променя във времето, и аз мислех, че това, което ние правим, много добре би се отразило на дейността на фонда и на техните комуникационни стратегии, на начина, по който те комуникират и консултират съответно бенефициентите си.
Извън разочарованията как действат българските институции и колко често липсва комуникационна стратегия, за да бъдат програмите по-видими, карам Десислава Панчева да сравни дейността на различните бюра по програма Творческа Европа, които съществуват в отделните страни. Еднакви ли са проблемите, с които се сблъскват? По един и същи начин ли е организирана дейността им?
Те са много различни. Въпреки че ние сме в постоянна комуникация, това и виждаме много добре кой какво прави. А бих казал, че всяко бюро естествено си има своя собствена структура или начин на функциониране, защото това е много важно, зависимо и от майчината, т.е. организация, структурата, която ги крепи. Има и бюра, които са в НПО структура, защото това е доста отговорна задача. Смея да твърдя, че е изключително отговорна, защото наистина в момента, в който комуникационните канали на бюрото затихнат или се затворят, бих казала, че и хората изпадат в доста по-затруднена ситуация, ако искат да получат информация, подкрепа и най-вече Най-вече малко стимул. Най-вече малко подкрепа. Дори бих казал, нашата функция по-скоро е да ги подкрепяме емоционално и не знам, аз така...
Да вдъхновяваме.
Да, да ги вдъхновяваме и да им даваме някаква надежда, защото това е първата стъпка. Няма нищо друго невъзможно. Програмата е там.
Вашият вод е ценен. Бъди различен. Не бъди безразличен.
Участвай в избора на Европейски парламент.